Bueno, Ibaik galdetu dit telefonoz deitu dio danean ea beste norbaitekin egongo zen eta printzipioz bai egotekoa zinen, baina ez dugu lortu Nagore Uriarte Amaika telebistako kazetariarekin hitz egitea, beraz lehenik eta behin egingo dugu zurekin eta gero hitz egingo dugu Nagorerekin. Esandakoa zuk guk bidalitako gai zerrenda horren horretatik berrietako bat aukeratu duzu.
Bai, Siriako albistea, leia.
Pixka bat ikusi dugunaren arabera, badirudi orain bombardaketak egiteko jende gehiago, estatu gehiago animatuko dira, edo ez dakit nola esan benetan, kontatu diguzu pixka bat.
Bueno, nik uste dut hor, Frantziak esan duena da, bueno, bombardaketei ekingo diola, eta, bueno, Erresuma Batua batu da, ez, bombardaketa horietan. Baina, bueno, hemen igual ikusi egin beharko zana, jakinen behar da, amaseietik ona, oza, fanzanen urteko abuztuan ja, Erresuma Batuak hasi zauela bebai, ba, intervenzio militarra, ez, erazkinen bidezko intervenzio militarra, ez. Tarduan, nire galdera da, zergatik esaten da behin oin, batu inbidiela koalizio horta, ez. Azkenean, argi dagoena, zera bi koalizio desberdin, bat alde batetik da Rusia, Rusiaren intervenzioa bai legala dela, nazioarteko lezeian arabera bai legala dela, Siriako gobernuaren baimena dukolako, baina gero beste alde dau, estatu batuak, Frantzia eta beste tal, eta Erresuma Batuak adibidez, burutzen ari diren intervenzio hori, ez? Berez ilegala dana, porque ez dauko, ez nazio batuen segurtasun kontseiluaren baimenik, ez Siriako gobernuaren baimena, ez? Niri barri dula peste usta, ez? Oin komente Hango egunetan komentatzen ari diren gauza guzti hauek, ez? Azkenean, bueno, ez, koalizio baten parte hartuko dutela, debatea, ber, tropa terrestreak bidali, o gazkin ez, inbeharreko intervenzio bat dan, ba, bueno, ulertu behar da, pues, azkenean, Estatu Islamiarra eta, bueno, beste talde errebelde hauek, ez, Al-Nusra fronteko alkaerako errebelde hauek ere, pues, mendebaldearen produktu bat dala, ez? Eta hori da, neri behintzat, pues, Pariseko atentatuaren ostean hartuan jarrera, pues, ezin dut ulertu oso ondo, ez.
Hor, aipatzen zenuen alde batetik ez bazegoela Rusiaren bombardaketa edo aire eraso hori, eta bestaldetik ba, bestelako koalizio eta bestelako gobernuen interbentzioa, baina biek ala biek, bueno, bai Rusiak, ba, bueno, printzipioz legezkoa izan daitekena edo, eta besteek batez ere lege edo behintzat formaltasun itxura hori ematen diote eta bueno, ba, askotan aipatu izan dena, ez? Ba, badirudi azkenean Estatu Islamikoa mendebaldeak berak sortutako kontua da eta baina hala ere badirudi beraiek ari direla formaltasun eta legaltasun itxura hori ematen.
Bai, hori da bizi topaten, azkenean egunetan bebai, bueno, ze batuen erakundean ere bozkaketa izan da eta horren aldeko bozkaketa egonda, ez? Mendik aurrera ze gertatuko da, ba, nik uste dut Errusiak lideratuko duen koalizio bat izango dela. Nik uste dut igual argian Frantziaren papela eta, bueno, Frantza oso interesgarria da bere papela, porque hoy nik usten dugu zelan aldendu dan apur bat estatu batuen posizioetatik eta Errusiaren posizioetara hurbildu dan, ez? Nik uste dut igual laguntza logistikoa emango diotela Errusiari eta Errusiak jarretuko dagoela Siria bombardaketan, ez?
Bueno, hor, gaur Mikel Aiestaranek elkarrizketa eman du berrian, okerrezpanago, eta berak esaten zuen Siriakoak luze joko duela, baina benetako gerra Iraken izango dela.
Bueno, ez dakit, horraino, nik uste dut Mikel Aiestaran pertsona ba, oso aditua da, gaian, da bestia gaide salbado zen egitein zuenean, asko gustatu zitzaidan, zean planteatu zuen, ez? Planteaten zuena da, Siriakoa zela, gerra zibila, baizik, eta mundu gerra bat, ez? Espazio txiki baten, da dimensio txiki baten, baino Sirian da Iraken muten ari dan pues, munduko gerra bat, ez? Azkenean, nazioarteko aktorek daukien pixua eta kontu da hartuta, bueno, ba, igual izan lehik eda, ez? Ez zelan Irakera esportatzen den gerra hori, eta, bueno, ba, gu, Iraken behar, 2003-tik zelan geratu dan egoera, Estatu Islamiarra berez, Iraken sortu zen, Iraken bas.
Doria.
Adibidez, Saddam Husseinen sunita batzuek sortuta, doa, ez? Muten duen gezurra, muten badau ere, ba, bueno, kontestu o testu inguru zehaz baten sortu zen, ez? Estatu Islamiarra. Nik, me guztetan, Iraken izaleike, ba, igual, gerra gehiago egon gara, ez? Azkenean, Sirian, konponbide politiko bat topatzeko errazagoa ikusten dut, ez? Errazagoa, azkenean, sartzen baditu zu errebelde batzuk eta negoziaketa baten bidez desarme baldortzen bozu, bertan egongo dien aktore bakarrak izango die Al-Qaeda eta Estatu Islamiarra, ez? Estatu Islamiarra eta Al-Qaeda, ba, azkenean, ulertu behar da, debiz, Estatu Islamiarrak Iraken petroleo putzu handixak kontroletan dituzte, ez? Eta nik uste dut, hortik abiatu leke da biela gerra berri hau, ez?
Bueno, zuk aipatu duzu hori xe, eh? Saddam Hussein aipatu duzu, eta askotan ematen du oso urruneko gauzak direla, baina ba, Naomi Kleinek shock doktrinan esaten zuen bezala, azkenean oroimen kolektibo hori luzeagoa beharko genukela, ba, azkenean hori guztia pixka bat bere testu inguruan kokatzeko. Ibai Trebiño, kazetaria, ez dakit beste zerbait baduzun horre gehitzeko, bestela behar bada hori Nagore Uri Arteri deituko diogu bitartean.
Ba, zer, bueno, berriren bat egoten bada, pues, zuekin komentatzeko presna goela, eta, bueno, ba, gustora komentatuko dugu, eta ikusiko gu, datorren astetan zer gertatzen da, ez genian,
bai, ez dirudi,
ikusi dugu Paris ebe bai, eta Belgikan dagoen girua zerakoa da, da, bueno.
Hori, ez dirudi hau laburra izango denik, ez?
Hori, ja, peluzerako, nik uste, hemen titular asko dukiko dugula, ez?
Bai, bueno, gero sartuko gara beste gune batean behar bada, ba, gero ekarri, honek guztiak ekarriko duen ba, askatasunen murrizketetan eta horrelako kontuetan, ba, bueno, horrek ere ematen duelako. Ba, mila esker gurekin izateagatik, Ibai Trebiño kazetaria.
Ba, mila esker zuei.
Gero arte, agur.
Gero arte, agur.
Eta esandakoa bigarren atala ere badugu, iruzkin hauen bigarren atala, aktualitatearen iruzkina egiteko tartea hartu du Nagore Uriarte, Hamaika Telebistako kazetariak. Egunon, Nagore.
Egunon.
Bueno, hortxe Ibairekin hitz egin dugu Siriako kontuez eta bombardaketa berriez, Erresuma Batuak iragarri dituen bombardaketa berriez. Bueno, ez dakit, behar bada, olaxe gaudenez, ez dakit honen inguruan beste zerbait irakurri duzun, edo...
Bai, imaginatzen dut Ibaik kontatuko zuela, ez? Nola Cameronek Britaniako lehen ministroak esan duen, ba, konbentzituta dagoela, ez? Erresuma Batuak aire bidezko erasoak egin beharko lituzkeela, Frantziarekin batera eta gainera aipatzen zuen, ba, beste bazkide batzuekin batera, ez? Printzipioz, aste bukaeran zehaztuko dute, zein den euren proposamena, baina egia da Cameronek dagoeneko keinua egin diola Frantziari, ez izan ere, dakigun bezala eta irakurri dugun bezala, ba, Zipren duen base militarra erabiltzen utziko dio dagoeneko, beraz, keinua egin dio dagoeneko, ez? Eta gainera gero, aipatzen zuen berak, Frantziarekin batera, berak uste duela, konbentzituta dagoela zuen berak, Erresuma Batuak ere, aire bidezko erasoak egin beharko lituzkela, eta aipatzen zuen beste bazkide batzuekin batera, ez? Eta ez dakit behar bada ere ikusi beharko da beste bazkide hoiek zer egiten duten Espainiak ere zer erabakiei hartzen dituen. Izan ere, ba, hauteskundeak, Espainiako hauteskundeak gainean ditugula, egia da, hautagaiak bairitzi ezberdinak dituztela, ez? Espainiako hautagaiak horiek ere entzun izan ditugu.
Bai, niri burura etorri zitzaidan atzo, pixka bat berriak berriai begira, Azoresko hirukote hori.
Hori da, asko aipatu izan du baita ere Pablo Iglesias, ez? Argazki hori baina eta berriz aipatu izan du, batez ere, Albert Riverari buruz hitz egiten duen, ez? Ea, galetu izan dio, ea, berak argazki hori errepikatu nahi duen, ala ez ez, izan ere, egia da Riverak baina eta berriz aipatu duen, ez? Eta orain badiru dien, bere jarrera epeldu duela, baina behar bada, berak bai uste duela, ba, bera presidente izatekotan, behar bada, segurtasunean gehiago inbertitu beharko litzatekeela, eta behar bada, Espainiak ere parte hartu beharko lukeela eraso hoietan. Egia da, aste buru honetan, uste dut igandean izan zela, Riverak hartu zuela parte olako elkarrezketa batean, telebista kate batean, da bere jarrean hola bete peldu egin duela, aipatzen zuela ikusi beharko litzatekeela, bera presidente izango balitz, ba, zer egingo lukeen, baina hor maigaian badago, ba, maigainean badaude berak egin izan dituen adierazpen horiek. Eta zuk esan bezala, Pablo Iglesiasek behin eta berriz aipatzen du, ea argazki hori errepikatu nahi duten ala ez ez.
Bueno, horiek behintzat nazioarteko kontuak, baina zuk Euskararen legeari buruz hitz egin nahi zenuen, Euskararen legea hartu nahi zenuen izpide?
Bai, hori da, badirudi nolabait proposamen berria dagoela mailan eraberritzeko, ez? Buelta bat emateko horri, egia da Nafarroan gauzak aldatzen ari direla. Gogoan daukagu uste otorren dela bi aste, Ibai eta biok izan ginenean zurekin ere justu albiste izan zela nolabait Podemosek eta Ezkerrak hartu zuten jarrera Nafarroan egin nahi zuten la defensa publiko horren arira, euskarak izan behar luke, izan beharko lukeen presentziaren arira, horrez zabaida piztu zela, gero Podemosek bere jarrera ere epeldu egin zuen, hasiera batean aipatzen zuen desorekatua zela euskarak izan beharko lukeen proportzioa, beraz horrez zabaida badago, nik uste targi dagoela Nafarroan gauzak aldatzen ari direla, baina ez dut uste hain erraza izango denik ez da ere aurrera pausoak egitea. Epe laburrea kontutan hartuta, orain esan dugun hori, ez? Adibidez, orain dela bi aste, behitu zenolako postura hartu zuen baita ere Podemos bezalako alderdi batek. Nik uste Pepek jarrera hori hartzea horreke sortu, baina bai ordea adibidez beste alderdi batzuek, bestak beste Podemosek alako jarrera bat hartzen, ez? Orduan, bai aurrera pausoak emango direla eta eskertzeko gainera, baina behar bada espero baino modelago izango da.
Bueno, EAN ere eskatu dute horrelako zera berri bat, euskararen lege berri bat 82koa atzeratuta edo zaharkituta geratu delakoan, eta bueno, ba behar bada hor gertaliteke Nafarroa eta EAE kasu horretan bateratsu jotzea, esan nahi dut oraintxe bertan Nafarroan geldirik baldin badago eztabaida hori gobernu talde hori osatu ondoren ez delako adostasunik lortu, eta hemen berriz ere eskatzen ari badira horrelako eztabaida bat zabaltzea, baliteke momentu batean hori konfluentzia hori ematea.
Baliteke, hala da. Baliteke momentu batean, eztabaida horiek parekatzea, eta bai Euskal Autonomia Erkidegoan, bai Nafarroan, bietan nolabait indarra hartzea eztabaida honek.
Bueno, ikusiko dugu, egia esan hor interesgarria izan daiteke batera aritzea, eztabaida berean aritzea bi komunidadeak, Espainia barruko bi komunidade horiek, eta bitartean ba ikusiko dugu zertan dijoazten kontuak. Ba, Nagore Uriarte, Amaika Telebistako kazetaria, mila esker gurekin izategatik, eta pare bat aste barru berriz hitz egingo dugu, bai?
Eskerrik asko, bai.
Mila esker, gero arte.
Jon, parkatu, bai, aurretik sartu dela.
Eskerrik asko. Gero arte.
Agur.